І от з президентом Асоціації благодійників України Олександром Максимчуком ми почали розмову з того, наскільки властиво Україні оцей спалах благодійності на Святого Миколая, потім на одне Різдво, потім на Новий рік, потім на друге Різдво. І Олександр Максимчук вважає, що, на жаль, таке у нас часто відбувається.
Ви знаєте, насправді благодійні фонди, благодійні організації, громадські організації, які займаються давно і системно благодійністю, вони собі весь цей час, весь цей благодійний рік, так би мовити, чітко планують. І дійсно є сплески тоді, коли громада, коли люди очікують, так би мовити, оцього свята добра, там, День Святого Миколая, ви правильно говорите, Новий рік і так далі. Але після цього робота не зупиняється, структури, які працюють давно і в цільових аудиторіях, або там з дітьми-сиротами, або з дітьми, які потребують допомоги по здоров'ю і так далі, вони чітко, системно працюють. І більшість таких структур, навпаки, трошки знервовані отим очікуванням і отими ажіотажами. Бо ви праві, що хтось згадує про благодійність тільки в кінці року, там, на протязі буквально якогось тижня, і це дуже часто навіть заважає організаціям благодійним, їх починають смикати, а от ви про нас не забуваєте і так далі. Ці організації ніколи не забувають, вони системно працюють, їм не так просто, як і всьому зараз українському суспільству, знаходити гроші, вирішувати свої повсякденні робочі питання, зарплати платити своїм працівникам, тому що, знову ж, благодійність, як на мене, ділиться, є різні, так мовити, критерії, так, можна сказати, там про адресну благодійність, коли там на дитину збирають, а є системна благодійність, коли збирають на обладнання, на допомогу там роками якомусь закладу культури чи охорони здоров'я і так далі. Крім того, є благодійність така спонтанна, емоційна, коли там дійсно ми дали біля церкви гроші якісь потребуючі людині, там чи спонтанно почитали оголошення в Фейсбуці, смс-оголошення і переслали своїх пару копійок. А є, знову ж, та ж система благодійність, коли людина щомісяця, як отче наш, розуміє, що їй треба допомогти, от, чи поволонтерити, чи дати кошти конкретній благодійній організації на підтримку її роботи і так далі. Тому от саме на це десь ми звертаємо увагу як Асоціація благодійників, проводячи своє дослідження розвитку благодійності, про те, що ми про що ми говорили 23 січня в Укрінформі, і дякую, що пан Андрій був, ви були на цьому заході, ви бачили, що дійсно йшла професійна дискусія серед людей, які давно цим займаються, аналізувалися якісь речі.
І от одне зауваження, яке мені особливо запало у пам'ять, це зауваження Анжеліки Рудницької, що буває важче, ніж щодо інших, як ви кажете, пане Олександре, цільових аудиторій, працювати на допомогу людям старшого віку. З чим ви це пов'язуєте?
Ну, дійсно, емоційно ми робили ці заміри, ці дослідження багато вже, і не тільки ми, там і Фонд демократичної ініціативи, і інші структури роблять ці дослідження. Найпростіше, якщо це можна так сказати, дають гроші, найшвидше дають гроші на хворих дітей. Це традиційно, і це не тільки є наша, так би мовити, українська якась реалія, це є у світі. Але тут є інший нюанс, що, можливо, Україна ще в цих от соціальних своїх потугах, в соціальних пріоритетах і так далі тільки знаходить оці сильні сторони, слабкі сторони і так далі. І природньо, що люди старшого покоління, які набагато скромніше себе поводять, так би мовити, в очікуваннях, можливо, в якихось саморекламі і так далі, вони не є на слуху. Дуже часто люди думають так, ну, людина дожила до такого віку, там в неї є діти, внуки, хай вони ними опікуються, а от маленька дитинка, яка завтра помирає, їй ще жити, їй ще, в неї ціле життя попереду, треба їй допомогти. правильно це чи неправильно. Це емоційна там і така виховна, так мовити, роль кожної людини в цьому. Це перший. Другий нюанс. Дійсно, знаєте, воно гостро відчуваються такі речі, коли держава менше уваги своєї приділяє тій чи іншій проблемі. І дійсно, дуже гостро стоїть питання опіки над похилими людьми. Ці кошти, які виділяються державою, вони дуже часто, на жаль, не доходять або неефективно доходять до тих, до людей старшого покоління. Дуже гарно, як на мене, було би делегування, і про це говорить той же ж фонд Caritas, інші такі системні гравці на цьому ринку, говорять про те, що держава могла би делегувати таким структурам надання соціальних послуг, і вони би вже об'єднали і благодійні кошти, і от державні кошти для більш ефективного використання в тих чи інших напрямках. Особливо це стосується дійсно людей похилого віку. Про будинки престарілих і так далі, так само це, ну, притча в язицях, бо дуже, дуже слабо розвивається цей недержавний напрямок в соціальній допомозі. Знов, коли люди рахують математику, а вони її мусять рахувати, тому що людина, яка робить це соціальне підприємництво, будемо говорити так, якщо створює там недержавний будинок престарілих і так далі, ну, математика не складається, тому що насправді держава не допомагає, взагалі навіть не розглядає цього питання, хоча та ж сама Канада, Сполучені Штати, там Європа делегує неприбутковим благодійним, релігійним організаціям цю функцію і допомагає, дає фінанси. Це перший нюанс. Другий нюанс – якісь надії, що дійсно діти, внуки або якась там нерухомість ліквідна і так далі десь стане запорукою, основою от їхнього перебування в таких речах. Так само вони не виправдовуються в нашій державі, на жаль. Тому, ну, це, але це можна говорити про це багато, заглиблюючись в той чи інший напрямок. Але коротко,
будемо ще і про це говорити. Олександр Максимчук, президент Української асоціації благодійників, гість програми «Громадська хвиля». Це спільний проєкт Української громадського радіо. І нагадаю, що вже завтра на нашому сайті громадське.радіо ви зможете цю розмову знову переслухати. Ну, напевно, і для того, щоб зробити для себе певні висновки. Деякі суто практичні запитання я зараз панові Олександру поставлю. Ну, от, наприклад, чому в Україні досі не розвинена мережа так званих благодійних магазинів? Та, от я бачив у інших країнах, особливо в Британії, наприклад, так званий charity shop. Люди приносять туди цілком пристойні або трошки поношення, іноді зовсім не поношення, одяг, взуття, там якісь філіжанки, сервізи, коротше, маса ігри, книжки, і вони там продаються фактично за безцінь. З одного боку, це можливість для простих громадян позбутися того, що захарашує їхню квартиру. З іншого, це змога для людей, у яких бракує грошей, прийти і купити собі те, що вони в звичайному магазині не куплять. Ну от, а більшість таких магазинів працюють ще на якісь фонди. Скажімо, є благодійний магазин Британського фонду раку, Британського серцевого фонду і так далі. А от у нас в Києві, наприклад, я знаю один єдиний такий магазин. Чому так?
Ну, я вам скажу, що культура благодійності, в тому числі культура така розвитку, інституційного розвитку благодійності в Україні ще перебуває дійсно на таких зачаточних, на початкових етапах. І ми вміємо це робити. Ну, Кураж Базар або оцей аукціон, який проводять дипломатичні, так би мовити, структури, там дружини дипломатів перед Новим роком в Києві і так далі. Є такі приклади, але це знов, це системно раз в рік зробили, акцію провели, гроші зібрали, дали адресно комусь. Те, про що ви говорите, не тільки про магазини. Я би взагалі тут ставив питання про розвиток оцього. Це є соціальне підприємництво, це елемент соціального підприємництва, коли або благодійний фонд, або релігійна організація створює таку штуку, яка, по-перше, вона є самоокупна, по-друге, вона допомагає інституційно цій організації існувати. Це можуть бути не тільки магазини, це можуть бути медичні центри, притулки, хостели, будь-що. насправді...
Ну, просто я назвав те, чим я сам користувався. Я не користувався притулком і не користувався хостелом. А до благодійного магазину я заходив, зокрема, щоб книжки там купувати за копійки.
Знову ж, я думаю, що, по-перше, от ми робили дослідження, про яке я говорю, і це пов'язано в тому числі з недовірою до благодійних організацій, тому що, розумієте, що при існуванні оцих великих магазинів секонд-хендів там і всього іншого, тому що люди, на жаль, маючи невеличкі доходи, йдуть, шукають дешеві якісь речі, воно буде сприйматися, ага, щось таке придумали, не зрозуміло що, на жаль, тому що дійсно культура благодійності і розуміння людьми самої благодійності є дуже-дуже-дуже ще примітивна. Ми, як мінімум, ми не розуміємо, що те, що ми платимо державі, це ті ж самі гроші. Ну, говорять так, я дав благодійному фонду, от вони там щось не зробили, а заплатив податки, та це ж державі віддав, забув про це. Це той елемент, про який ми говоримо, що, вибачте, державу треба сприймати як свій ж інструмент. Я дав добро бути гравцем, так би мовити, цього великого свята, так би мовити, даю свої кошти і прошу там, дайте мені безкоштовну освіту, безкоштовну медицину і так далі, але все рівно йду потім доплачую про це. Вчора ми про це так само говорили, що люди не розглядають як благодійну допомогу, це допомогу школі, якимось фондам, при лікарням і так далі. Це ніби само собою розуміється. Тому перехід, а це вже трошечки, як на мене, створення таких магазинів, соціального підприємництва в цьому напрямку, це вже другий етап, коли люди розуміють необхідність і довіряють оцим структурам. Якщо, наприклад, на сьогоднішній день там чи Мальтійська служба допомоги, чи Карітас, чи Еліос, фонд Православної церкви, відкриє цю штуку, я думаю, що це буде дуже гарний приклад, і за цим підуть наступні кроки.
А їх не обкладуть податками за високими?
От, це друге питання, тому що насправді в Україні не існує чіткої системи пільг для соціального підприємництва, для роботи благодійних організацій. В законі про благодійність зараз є пункт, що благодійні організації можуть займатися господарською діяльністю, якщо кошти йдуть на статутні цілі. Як воно далі працює, ніхто толком не може зрозуміти. Є, звичайно, ми це досліджували. Ти доходиш до рівня платника податку, ПДВ, ти переходиш як платник ПДВ, і все, там немає ніякої пільги. Є речі, як можна це, ну, не те, що там обходити, а оптимізувати такі речі. Знову ж, оформляти це як благодійні внески і так далі. Але це досить марудна штука, якою мало хто хоче займатися. Тому що, знову ж, от прийти в цей магазин і достеменно сісти, сказати, дівчата, як, і хлопці, як ви це робите, як ви приходите ці кошти і так далі. Повірте мені, вони будуть плавати, так би мовити. Вони чітко не дадуть зразу відповідь, як далі це відбувається. Є приклади, наприклад, у нас є один з членів асоціації, це є єдиний поки що в Україні недержавний медичний заклад, який успішно працює 4 роки, який надає послуги, який...
Ну, ви кажете, єдиний недержавний медичний заклад, то у нас повно комерційних.
Ні, мається на увазі, єдиний недержавний, неприбутковий, ага, я перепрошую, неприбутковий медичний заклад зі статусом благодійної організації. І це досить велика структура, яка має в своєму штаті зараз понад 70 працівників, є дуже-дуже дороге обладнання і так далі. І фактично так само має проблеми. В перші там декілька місяців діяльності і перевірки, і якісь, Бог знає, що там відбувалося, але вони довели, що вони діють прозоро, ця організація знайшла.
А як називається?
Це є медичний центр «Ново» у Львові, який працює при дитячій лікарні, міській. І знову ж, тут ситуація дуже цікава. Коли благодійники не просто дали обладнання чи якісь кошти лікарні, а вони сказали, дайте нам частину приміщень, ми створимо структуру, яка буде вам допомагати. І дійсно, три найкрупніші лікарні цього регіону мають окремі угоди з цим медичним закладом. І діти ургентні, діти з незахищених сімей, вони проходять безкоштовно там діагностику, обстеження і лікування. Тому, питання, як вони заробляють, якщо стоїть дуже дороге обладнання, є орендна плата, є зарплата і так далі. Так, вони надають послуги, вони здійснюють свою діяльність, але спрямовують той прибуток на благодійність. це те, чого не бракує ні в Штатах, ні в Європі. Так працює дуже багато організацій. В Україні, на жаль, таких прикладів мало. Народні депутати, які там були, чиновники кажуть, вау, супер, і так далі. Він каже, ну так давайте далі, давайте міняти щось в законодавстві, маєте приклад, як це працює. Ну, не працює.
Олександр Максимчук, президент Української асоціації благодійників, і ви слухаєте програму «Громадська хвиля», яка є спільним проєктом Українського і Громадського радіо. Пане Олександре, я вас знаю не перший рік, але у мене правило. Перед тим, як людина приходить до мене у студію, хоч би я її там 100 років знав або вчора тільки бачив, подивитися знову і знову довідкові матеріали про неї. От сьогодні, коли я за пару годин до вашої появи дивився матеріали, я згадав про вас те, про що давним-давно насправді забув. Ви знаєте, що це? Дитяча лікарня майбутнього.
На жаль, знаєте, є речі, про які хочеться згадувати приємно, і тому що це дійсно була тяжка велика робота, яка була зроблена нами добре, але те, що навколо цього відбулося, те, що наговорили про це, воно, на жаль, не радує дуже багатьох.
Ну, але вона досі існує в проєкті, чи як?
Все дуже просто. Якщо відповісти дуже просто, фонд фактично перебуває в сплячому режимі. Про що йде мова? Та робота, про яку домовлялися з державою, зроблена і вона зроблена давно. В 2010 році, так мовити, були підведені підсумки, був закінчене проєктування, пройшло державну експертизу, передано державі. Земельна ділянка, яка була підготовлена для будівництва, це знову була не наша функція, це більше того, що ми на себе брали, але за кошти благодійного фонду було зроблена інженерна підготовка, підготовлена до будівництва об'єкт, і він до сих пір, як це не дивно, стоїть під охороною будівельної компанії, з якою заключена була тоді ще угода. Уявляєте собі, в 10-му році листом Державного управління справами, тоді був президент вже Янукович, було зупинено всі роботи на цій будівельній ділянці, от з 10-го, зараз ми маємо 19 9 років стоїть ділянка, яка охороняється. Лежить проєкт, який переданий Державному управлінню справами клінічної лікарні Феофанія, яка є по постанові Кабінету міністрів замовником. Ніхто нічого не робить. Вже при теперішній, так би мовити, владі були потуги, зверталися ми, була створена робоча група, були намагання десь включити в державний бюджет, щось з цим робити. Я просив під милість Бога чиновників, кажу, слухайте, там немає жодної державної копійки, хоча це державний об'єкт. Є великий шанс, якщо трошки стабілізується економічна ситуація і так далі, знайти інвестора, зробити державно-приватне партнерство. Держава Україна на сьогоднішній день з економічної точки зору не витягне цей проєкт. Це дуже класний, великий проєкт. До сих пір проєкт, який розробляла британсько-французький консорціум, виграє перші місця в світі по проєктуванню дитячої лікарні. До сих пір. А ми ремонтуємо Ахмадіат зі скандалами, і туди пішли шалені гроші. Ще зариваємо якісь гроші несвідомо на якісь проєкти. Тут же ж якраз є чистота експерименту, коли був повністю зроблений класний проєкт, пройшов державну експертизу, підготовлена земля, і хотілося зробити класну показову штуку. З неї зробили великий політичний піар. Сказали, що Ющенки не побудували, хтось там щось вкрав і так далі. Ще раз, дуже чітко, дві відповіді. Жодної копійки не вкрадено. По ініціативі генпрокурора Луценка 2 роки тому була проведена 10-місячна перевірка діяльності. Все це закрито, всі звіти є. І друге, ніколи Ющенко Катерина чи фонд не був замовником будівництва цієї лікарні. Завжди була держава, завжди, ще до створення навіть фонду, який був створений в 2006 році, в вересні, а постанова Кабінету міністрів була влітку.
Себто юридична особа існує, проєкт не можна сказати, що він повністю вже закритий, він може за якихось умов відродитися.
Тільки бажання, політична воля держави.
Зрозуміло. Все. Пане Олександре, вже добігає наша розмова кінця, але знаю, чи вас, знов-таки, як людину дуже-дуже досвідчену, і яка може іноді дати психологічну пораду, якщо можна так висловитись. Я зараз вам поставлю запитання на межі цинізму. От те, чого Ви починали розмову, я починав розмову, та допомога дітям. Ви там згадали, скажімо, легше збираються гроші на дитину, яка загрожена, яка може померти. Та? З іншого боку, є фонди, теж, які опікуються хворими дітьми, але не однією дитиною, а системно. Та? Хтось там рак, хтось і так далі, і так далі. Є багато людей в Україні, які не можуть собі дозволити допомагати і тим, і тим. І от зараз це саме цинічне запитання. Яка ваша порада в цьому плані? От коли людина усвідомлює, вона може віддати частину грошей, але тоді хтось може померти.
Ви знаєте, мене рвало на частини, коли я почав тільки працювати керівником благодійного фонду. Це був 2006 рік. І я керував фондом «Україна-3000». Дійсно, це тоді був президентський фонд. Перше, що в мене виявилось на столі, величезна купа звернень. Так? Я мусив, як голова фонду, давати відповіді і так далі. І в нас був дуже маленький бюджет на адресну допомогу. Я запросив до себе доктора наук, яка в нас керувала тоді медичним напрямком, Віру Павлюк, кажу: Вірочка, порадь мені, я не можу зрозуміти. Тут є звернення онкохворих дітей, тут є ДЦПшники і так далі, і так далі, і так далі. Вона каже: ти можеш плакати, можеш ставати на дибки і так далі. Ти мусиш бути цинічним в цьому, на жаль. Тому що якщо ми прийняли рішення, що ми займаємося цим системно, у нас є програма «Радість дитинства, вільні рухи», допомога хворим дітям ДЦП. Значить, в нас на це є бюджет. Ти не маєш права відступатися ні вліво, ні вправо, тому що закрити всі проблеми нереально. Дійсно, є те, що я говорив, є емоційна благодійність. Мені дійсно дуже хочеться саме зараз допомогти цій хворій дівчинці там, чи хлопчику і так далі. Я можу це зробити. І тому моя порада, я не можу дати поради, бо це в кожній конкретній ситуації, кожній конкретній людині, що на серце лягає. Я все-таки сторонник того, що якомога більше треба займатися системною благодійністю.
Олександр Максимчук, президент Асоціації благодійників України, в інтерв'ю у програмі «Громадська хвиля».